Par nākamā gada budžeta prioritātēm uzrunājot ārkārtas vēlēšanās pieteiktos 15 sarakstus, Latvijas radio partijām vispirms pateica priekšā dažus būtiskus faktus. Rīgas budžeta izdevumi šogad sasnieguši vēsturisku virs miljārdu eiro tēriņu slieksni, Rīgā dzīvo vairāk nekā 600 tūkstoši iedzīvotāju, galvaspilsētā ir visaugstākais dzīves līmenis Latvijā un lielākās algas, Rīgā koncentrējas uzņēmēji un dažādas valsts iestādes. Taču līdz ar COVID-19 krīzi Rīga ir arī visvairāk cietusi no darba vietu samazināšanās. Radušās arī lielākās problēmas uzņēmējiem, turklāt pandēmijas ietekmē samazinās arī iepriekš optimistiski plānotie budžeta ieņēmumi. Neraugoties uz to, Latvijas bankas ekonomiste Baiba Brusbārde vērtē, ka no fiskālā aspekta Rīgas maks jaunajai varai tiks nodots visai labā stāvoklī.
Pēdējos gados naudas līdzekļu atlikums pieaug, tas nozīmē, ka uzkrājumi pieaug, un Rīgai ir drošības rezerve nepieciešamības gadījumā. Otrs ir, kā var redzēt, ka skatoties uz priekšu, ilgtermiņa saistība jeb aizņēmumu īpatsvars pret plānotajiem budžeta ieņēmumiem samazināsies. Tas, ko var redzēt, ka no nepilniem 12% pret ieņēmumu, aizņēmumu apjoms plānot samazināt uz priekšu līdz 8%. Tas nozīmē, ka arī tas ir tāds ilgspējīgs saimniekošanas un domāšanas rezultātā. Rīga arī palielina, ja nepieciešams, palielina sev iespēju papildus ieguldīt kapitālajos izdevumos, piemēram, lai radītu šo pilsētu pievilcīgāku investoriem un cilvēkiem, kuri spēj dot šo pievienoto vērtību ekonomikai.
Politiķu budžeta prioritātes savukārt parāda, vai tēriņi vairāk veltīti sociālajiem labumiem, vai vienkārši sakot naudas noēšanai, vai arī galvaspilsētas konkurētspējas kāpināšanai.
Un ja mēs domājam par investoru piesaisti, tad Rīgai noteikti vēl ir kur augt salīdzinājumā pašai ar sevi un ar to, kāda tā varētu un gribētu būt.
Bet kādu tad Rīgu grib redzēt un sola nākamajos gados padarīt, rācinām atslēgu kārotāji? Visiem 15 sarakstiem Latvijas radio jautāja, kā sekmēs Rīgas kā galvaspilsētas attīstību, kā radīs jaunas iespējas Rīgai kļūt par vienu no konkurētspējīgākajām Baltijas jūras reģiona pilsētām. Lai vēlētājs pamatīgāk iepazīstinātu ar kandidātu saimniecisko redzējumu, Latvijas radio partijām lūdza paveikt mājas darbu. Atbildēt uz jautājumiem, kā plāno noturēt Rīgas ieņēmumus vismaz pašreizajā līmenī un kāds ir partijas piedāvātais budžeta sadalījums nākamajam gadam. Uzskatāmākai atbilžu sagatavošanai izveidojām tabulu, kur pa nozerēm atainots Rīgas šā gada 1 miljarda tēriņu sadalījums. Partijām bija jāizpilda blaku sailīte ar savu naudas sadalījuma piedāvājumu. Detalizēti to, kā partijām ar mājas darbu gāja, var aplūkot sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Vairākām partijām izaicinājums pēc jau iedota parauga sadalīt Rīgas budžetu 12 izdevumu pozīcijās izrādījās neīstenojams. Partija Alternatīva un Rīcības partija pie mājas darba pat nemēģināja pieķerties. Zaļo un Zemnieku savienība budžeta sadalē no skaitļiem izvairījās pilnībā, tā vietā atsūtot partijas solījumus. Nacionālās apvienības un reģiona apvienības kopīgais saraksts tabulu neaizpildīja, bet piebilda, ka budžeta apmērs un struktūra nākamajā gadā būs līdzīgi šā gada izdevuma pozīcijām. Arī KPVLV ar tabulas aizpildīšanu sevi neapgrūtināja, bet atklāti pauda, ka uz budžeta pieaugumu un pat noturēšanu pašreizējā apmērā necer, tāpēc pārskatīs līdzinējos tēriņus. Arī Saskaņa, kas Rīgas budžeta veidojusi 10 gadus, anketu aizpildīt negribēja, bet e-pastā uzsvēra, ka ar visiem izaicinājumiem tiks galā, tāpat kā savulaik Rīgā pārvarēja ekonomisko krīzi. Jaunā Saskaņa tabulu aizpildīja, bet nākamā gada ailē iekupēja šā gada izdevumus, vien 64 miljonus pašvaldību izlīdzināšanas fondā nemaksās, jo pēc teritoriālās reformas visām domēm jābūt pašpietiekumām. Latvijas Krievu Savienība par tabulas neaizpildīšanu atvainojās ar frāzi, ka tā nevar riskēt ar pareģojumiem. Partija Vienoti Latvijai tabulas šā gada ailēs vairākām nozerēm minēja, ka vajadzīgs palielinājums, taču savus skaidļus nenosauca. Budžeta sadali pēc saviem ieskatiem neuzņēmās arī Centra partija. Tātad 10 no 15 sarakstiem, tajā skaitā divi ar ilgu pieredzi Rīgas domē, pašlaik pat provizoriski negribēja sadalīt Rīgas budžeta 1 miljārdu eiro lielos izdevumus. Partiju programmās un mēra amatkandidāti runās ir daudz skaistu solījumu, bet pietrūkst izpratnes vai un kā tos varēs īstenot. Tā secina organizācijas pilsēta cilvēkiem līderis Māris Jonovs, kas rūpīgi pieskatījis Rīgas domes darbu iepriekš un tagad daudz laika velta sarunām ar potenciālajiem mēriem.
Ļoti daudz skaistu vārdu, bet atkal jau jāsaka, ka izdodot jūpīgus jautājumus, teiksim tā, pilsēta cilvēkiem intervēja mēra kandidātus, var redzēt, ka tās izpratnes uz mēra kandidātiem daudziem trūkst par to, kur būtu jāinvestē, lai Rīga tiešām nonāktu tajā skaistajā nākotnē, ko viņi paši sola.
Viens no labākas nākotnes solītājiem ir saraksts Nacionālā savienība taisnīgums, kas arī rūpīgi aizpildījusi nākamā gada budžeta ailes. Šī varētu būt viena no ambiciozākajām partijām, jo, neraugoties uz pandēmiju, nākamajā gadā sola gandrīz 300 miljonu budžeta pieaugumu. Taisnīgums 180 miljonus plāno iekasēt jaunā ārzemnieku nodoklī, bet vēl 100 miljonu peļņu radīšot šīs partijas solītā Rīdzinieku banka. Taču lielāko daļu no šķietami utopiskajiem ieņēmumiem partija sadalīs pabalstos un tēriņos Rīdzinieku izklaidēm. Budžeta sadalē rūpīgi piegājusi arī jaunā konservatīvā partija. Konservatīvie sola ne tikai noturēt budžetu pašreizējā miljārda apmērā par spīti pandēmijai, bet panākt papildu 10 miljonu eiro iemaksu budžetā no ostas aktivitātēm un 5 miljonus no azartspēļu nodevām. Vairumu no papildus iegūtā un ietaupītā konservatīvie iztērēs pabalstiem, bērndārzu rindu mazināšanai un skolotāju algu celšanai. Turklāt konservatīvie gandrīz 100 miljonus eiro plāno deficītam, jeb dzīvei uz parāda. Arī jaunā vienotība domā, ka galvaspilsētas ieņēmumi nākamgad augs, turklāt par 50 miljoniem eiro. Jaunā vienotība arī piedāvā 80 miljonu eiro budžeta deficītu. Sakārtojot Rīgas satiksmes un citu domas uzņēmumu saimniecības, ietaupīšot vismaz 75 miljonus eiro, ko savukārt varēs veltīt izglītības nozarei, nebijušam Rīgas infrastruktūras glābšanas fondam, kā arī 7 miljonu rezervēm, lai operatīvi risinātu COVID-19 iespējami izraisītas problēmas. Pragmatiskāk Rīgas miljardu sadalījis attīstībai par un progresīvo kopīgais saraksts. Šī apvienība redz, ka nākamā gada budžets būs pat par 5 miljoniem eiro mazāks nekā šā gada, jo pandēmijas dēļ saruks iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi. Taču budžeta izdevumus attīstībai par un progresīvie sola līdzīgus kā šogad. Turklāt lielāko daļu nozaru gaida pieaugums algām, ceļu un mājokļu atjaunošanai. To visu varēšot, jo saruks tēriņi Rīgas satiksmei un ierēdniecībai. Visbeidzot, gods kalpot Rīgai, kas veidoja šā gada budžetu, atzīst, ka nākamās prognozes apgrūtina dzīvošana COVID-19 ēnā, jo Rīgas maku galvenokārt veido iedzīvotāju algas nodoklis. Taču izdevumus partija plāno pieticīgi kāpināt par 5 miljoniem eiro. Papildu tiks skolotāju algām un pabalstiem, kas jāaudzē pēc satversmes tiesas šā gada spriedumiem. 20 miljonus eiro atņems Rīgas satiksmei, bet 29 miljonus iedos ielām un tiltiem. Gods kalpot Rīgai tabulā uzrāda arī 14 miljonu eiro saistības meža parka estrādes darbu turpinājumam. Par 15 sarakstu piedāvājumu kopumā var secināt, ka partijas labi pārzina jomas, kas interesē vairumu rīdzinieku, jeb vienkāršāk runājot nozeres, kurās ar solījumiem var dabūt sev balsis. Augoši pabalsti un atlaides, algas skolotājiem, rindu mazināšana bērndārzos, ielu un daudzdzīvokļu māju sakārtošana, pašvaldības uzņēmumu revīzija un naudas ietaupījums. Taču uzņēmējdarbības attīstībai, lai Rīgas ekonomika augtu nākotnē, detalizēta piegājiena partiju programmās nav. Taču uzņēmēji cer vismaz uz dialoga sākumu, saka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa.
Viens tāds kritisks jautājums, kas mums ir, bet kas partiju programmās arī varbūt neparādās tik bieži, ir par pašvaldības iesaisti uzņēmējdarbībā. Un mūsu lielais jautājums un vieta diskusijai vienmēr ir bijusi par to, vai pašvaldībai tiešām jānodarbojas ar biznesu, vai jādara viss iespējamais, lai pašvaldībā šī uzņēmējdarbības vide būtu tāda, kurā uzņēmumi var veidoties, augt, attīstīties un nodarboties ar biznesu un vide ir konkurētspējīga.
Ja jums uzdot tādu bērnišķīgo jautājumu, kas būtu pirmais darbs, kas būtu jaunajiem sasaukumam jāizdara?
Ļoti labs un ļoti sarežģīti atbildāms jautājums. Domāju, ka pirmais darbs, ko vajadzētu apsēsties kopā ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām pie viena galda, dialogs ir bijusi problēma līdz šim.
Un dialogs ar uzņēmējiem Rīgai būs nepieciešams, jo bez jaunām investīcijām pašreizējos ieņēmumus galvaspilsētai noturēt būs grūti. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš skaidro, ka jaunākās finanšu ministrijas prognozes šā gada ieņēmumu atgriešanos pašvaldībām sola tikai pēc 2 vai 3 gadiem.
Tas nozīmē, ja vēlam darīt kaut ko jaunu, darīt kaut ko papildus, veikties pēc būvniecības, tam vispirms būs jāatrod līdzekļi esošajā saimniecībā. Tad, ja es domāju, tas, teiksim, galvenais izaicinājums visticamāk ir esošās saimniecības sakārtošana. Arī Rīgas attieksme, mēs redzam, ka šī Covid ekonomikas šoka ir būtiski samazinājušies ieņēmumi no biežas tirdzniecības, kas atkal palielina spiedienu uz uzņēmumu un kas iepriekšējos gados ir bijis liels Rīgas domas dotācijas saņēmējs. Papildus, protams, mums ir arī galdā šobrīd finanšu ministrijas piedāvājums par nodokļu izmaiņām, kas kopumā samazinā pašvaldību ieņēmumus par vairāk kā 100 miljoniem eiro, ja viņš tiktu pieņemts gadā. Tādēļ es domāju, ka no Rīgai, teiksim, sakārtot jau finanšu saimniecību, visticamāk būs liels izaicinājums.
Lai gan Rīga ar dzīvus parāda, citām pašvaldībām varētu rādīt priekšzīmi, jo aizdevuma atmaksā velta tikai virs 10 no atļautajiem 20% no gada budžeta, ekonomists Āboliņš apšauba iespēju īstenot dažu partiju plānus par būtisku budžeta deficīta palielināšanu, jo valsts nepieļaušot kopējo saistību audzēšanu. Ja ar saimniecības sakārtošanu neveiksies tik labi, Rīgai pat var nākties pārskatīt kādas atlaides vai pabalstus. Cerības varot likt uz Eiropas Savienības atbalstu valstu ekonomiku glābšanai. Latvijas Bankas ekonomiste Baiba Brusbārde gan nav tik skeptiska, vērtējot arī kandidātu dāsnos sociālā atbalsta piedāvājumus.
Jo no ekonomiskā viedokļa Rīgai ir iespējas un ir varianti, kā piedāvāt šo ekonomisko izaugsmu pilsētai. Tā, lai tā būtu interesanta gan uzņēmējiem, gan cilvēkiem, es domāju, ka mums vēl ir daudz, kur augt viedas un modernas pilsētas virzienā.
Pašlaik gan grūti prognozēt, cik ļoti nākamā gada budžetu veidos administrācija, un tas būs atkal uzskatāms par visai tehnisku, un cik tajā iesaistīsies politiķi, kam pēc vēlēšanām vēl jāizveido koalīcija. Ekonomisti gan atgādina, ka vispirms budžetu sagatavos valsts, un Rīgai līdz gada beigām un nākamā sākumam vēl ir laiks. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.